Runājot par darba algu pielikumu, pedagogiem kā tādiem šī likme patreiz tātad neplānojās paaugstināties, kamēr nebūs aprobēti šie te modeļi un izkristalizējušies, ko tad darīt un ko ne. Šī pamata alga jaunatnes treneriem ir tieši tāda paša kā pedagogiem, tātad maksimālā 420 par eiro par slodzi. Jaunatnes treneriem ir, teiksim, tādas pozitīvas ziņas. No nākamā gada, 2015. gada, 1. septembra, ir plānots šis te 100% darba algas apmaksa no valsts, no Izglītības zinātnes ministrijas. Tas gan nav sevišķi liels valsts nopelns, to vairāk ir izdarījusi sporta sabiedrība, kopā saliedēt strādājot, un šī nauda ir atrasta sporta budžeta iekšienē, pārdalot dažādas lietas, atsakoties no varbūt šoreiz mazāk svarīgām, atliekot to uz vēlākiem periodiem un tātad šo lietu sakārtojot. Un ir tātad arī valsts budžeta aptreiz iestrādāts 2016. un 2017. gadā šie bāzes skaitļi, kas nodrošinātu 100% jaunatnes treneru darba algas. Bāze ir rēķināta jau uz aizpagājušā mācību gada, bet, nu, kā mēs sakam, patreiz mēs neesam sīkumaini, ir vismaz esam pietuvojušies šim te, ka valsts nosedz šo te treneru darba algu minimumu. Tālāk jau ir pašvaldība lieta, cik kura pašvaldība var, vēlās un ir ieinteresēta, lai piemaksātu treneriem pie šīs te minimālās darba algas. Mēs jau zinām, ka ir pašvaldības, kas to jau tagad dara. Tās nav daudz, tās ir, protams, rocīgākās pašvaldības, bet šādā veidā atbrīvojoties šai pašvaldību naudā ir iespējas stimulēt gan labākos trenerus, gan arī šo naudu atstājot sportā, risināt daudz citas aktuālas jautājumus, kas sportā ir vajadzīgs.